Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Svobodu projevu dnes vytlačuje požadavek správnosti projevu. Často je více než obsah sdělení důležitější, kdo je jeho autorem, co sleduje, komu sdělení prospěje a koho se naopak dotkne. A jsou to aktivisté z nevládních organizací, které často dotuje přímo americká vláda. Jejichž prostřednictvím dostávají jednotlivci nebo i celé skupiny lidí blesku rychle nálepky dezinformátorů, případně čichsi agentů. A rázem jsou cenzurováni v médiích, na sociálních sítích i v prostředí univerzit, kterým dnes ideologie liberální levice dominuje. Pravidelné informační přestřelky však podle analytika Erika Besta slouží především k odpoutání pozornosti od skutečných problémů. V té souvislosti v předchozí části našeho rozhovoru poznamenal, člověk, který má pocit, že může takto ovlivňovat život někoho jiného, často nemá ani přehled o tom, jak ten skutečný život funguje. A až dojdou peníze, tak si myslím, že tento liberalismus zmizí. Erik Best, mým dnešním hostem, vy určitě víte, že je to novinář, komentátor, analytik, který už 30 let žije v naší republice. Eriku, buďte vítán, dobrý den.
Děkuji, Martino.
Řekněte mi, Eriku Beste, máte také problémy s tím, že když se snažíte fakticky, objektivně, nestranně posoudit situaci třeba mezi Amerikou, Ruskem, nestranit ani Americe, ani Rusku, tak to potom takzvaně slíznete ze všech stran? Že pro jedny jste protiruský štváč, pro druhé pro kremelský slouha? Máte tu zkušenost?
No, ale já mám jednoho nepřítele právníka, který mě zažaloval a šíří takové věci o mně, tak já vím, odkud to pochází, vím, jak je cíl. Je to součást té mediální scény tady a není to příjemné, ale taky mě to tolik nevadí nebo nemá na mě takový vliv, ale odkud to pochází. A já si myslím, že pro někoho, kdo prohlašuje, že má Českou republiku na prvním místě a že opravdu si váží svého státu a tak dále, ale ve skutečnosti plundruje tenhle stát, je těžko pochopit, že by někdo jako já opravdu miloval svůj zemi, historii a litoval, že je taková situace, že vlastně ano, jsem studoval v Rusku kvůli tomu, že jsem si myslel, že by byl lepší znát jazyk nepřítele, než bojovat na frontě někde. Ale ta situace je bohužel taková právě kvůli takovým lidem, kteří nemají svůj stát na prvním místě. A oni nejsou schopný pochopit nebo ochotný pochopit, že existují lidi, kterým opravdu na tom státu záleží.
A teď se vlastně musím zeptat, a který to je u vás? Česko nebo Amerika?
No teď by to bylo více Česká republika samozřejmě, protože hodlám tady zůstat. Ale to je těžká volba pro mě. Ale takhle.
Vy jste to myslel jako principiálně, ale přesto jsem se musela zeptat.
Jistě, tady dokonce ten termín antiamerikanismus je takový nabarvený, protože to znamená, že když někdo kritizuje Ameriku, že je to proti Americe, ale to ne, to je proti těm, kteří napáchají tyhle škody. A to je obrovský rozdíl. Ale to platí tady taky. To, když někdo kritizuje nějaký machinace tady, tak to nemusí znamenat, že kritizuje ten stát. To je jenom to, co někdo dělá. Takže pro mě je větší zklamání Amerika, protože vím, jaký byl ten potenciál a lépe chápu ten vývoj, jsem to sledoval, jsem to zažíval, ale samozřejmě ta situace je podobná.
Vy jste teď zmínil nějakého konkrétního člověka, který má třeba něco proti vám, tak napadá vaše články, ale já
jsem... No to je právník Radek Pokorný.
Aha, ale já jsem spíše mluvila o tom, jak je dnes velmi těžké vyjádřit v novinách svůj názor. Protože zrovna nedávno novinář Kamberský v Lidovkách psal, jakou obrovskou sprchu, opravdu vulgarity a sprostoty, dostal jenom při poznámce, kdy napsal, že je paradoxní, že se šéfkou sněmovny možná stane lídrině strany, která by se do sněmovny nebýt koalice vůbec nedostala. A jenom tuto poznámku, je to paradox doby, a opravdu si vychutnal tolik nenávisti a sprostoty od nejrůznějších lidí, že jsem se chtěla zeptat, jestli víte, kde se to bere. Že je jí tolik, že už někteří odborníci tuhle ideologickou nenávist označili za psychopatický rys, který od jednotlivců proudí do společnosti. A přišel jste na to, kde se to tady najednou vzalo?
Částečně je to součást vzdělávacího systému, částečně je to věc těch neziskových organizací, které na to dostávají peníze, částečně jsou to falešné účty, které jsou někým řízené, je jich opravdu hodně a jsou dobře organizované. A částečně je to kvůli tomu, že ta druhá strana není tak dobře organizovaná. Pokud jsou jenom dvě strany, já si myslím, že ne. Já taky zažívám občas takové zprostoty, já nevím, do jaké míry to pan Kamberský dostal, ale je to organizované, je to cílené. Já to beru tak, že ty sociální sítě jsou jedna věc a pak to, co píše někdo jiný, to, co píše někdo, je něco jiného. A pan Kamberský, já jsem shodou okolností ten jeho sloupek četl, takže vím, o čem mluvíte. A udělal výjimku, protože málo kdo, on míchá ty dvě věci. To znamená, že to, co je na sociálních sítích, málo kdy komentuje ve svých sloupcích. A já jsem úplně stejný. Jenom párkrát jsem komentoval ve svých článcích to, co někdo napsal na internetu. A pokud člověk umí to rozdělit, tak to může fungovat. A jsou to jiná média. Jiné obecenství.
Ano, ale ty sociální sítě jenom umožňují ventilovat to, co se třeba mnohým lidem odehrává v hlavě. Ale opusme tedy sociální síť.
Ale velice často jsou to politické nebo osobní věci.
Ano, ano.
A zatím je nějaký záměr, ale normální člověk nemůže poznat, jestli to je falešný účet, který řídí nějaká agentura PR a má 500 nebo 1000 různých účtů, který ovládá, ale tak si myslím, že to je. A jsou velice dobří v tom, jak aktivovat nejenom ty falešné účty, ale i ty skutečné lidi, kteří mají podobné myšleny. A to je součást politického boje pro někoho. Pro někoho není. Pro někoho je to jenom jeho stanovisko, jeho pocit. Takže není to vždycky organizované, ale ty skupiny velice dobře umějí verbovat a používat, aktivovat ty, který mají podobné myšleny nebo podobné cíle.
To máte určitě pravdu a vlastně my můžeme se jen domnívat, co všechno se pod povrchem těch sociálních sítí vlastně odehrává. Ale když se podívám na jev, který jsme mohli my třeba všichni vidět v televizi, tak bych vzpomenula třeba tehdejší šéfku dolní komory kongresu Spojených států Nancy Pelosiovou, jak vystupovala, když mluvila o prezidentu Trumpovi a připravovali pro něj tehdy impeachment. To bylo opravdu, to byl téměř studijní materiál. Řekněte mi, je to nový jev, anebo vy, když jste v Americe žil, tak jestli tohle bylo prostě normální?
Ne, to určitě normální nebylo. Já nevím, jestli je to něco, co existuje 8 nebo 12 nebo 16 let, nevím přesně, to bych musel studovat. Ale je to už takový extrém, že každý má pocit, že musí být součást toho, co se děje. A já jsem o tom přemýšlel tady, že předsedové senátu nikdy nebyli takový aktivisté, jako je pan Vystrčil. Ale svým způsobem je do toho dotlačen a pokud bude chtít mít nějakou politickou budoucnost, tak musí to asi dělat. Ale nevzpomínám si, že by pan Přemysl Sobotka, taky ODS, taky předseda senátu vůbec takhle mluvil. A to bylo kdy před 12 lety, nebo tak nějak.
Vy jste to teď nepřímo naformuloval, čímž to jste mi vzal vlastně otázku. Já jsem se vás chtěla zeptat, čím to je, že i spousta konzervativních politiků, ať už ve Spojených státech nebo u nás, vlastně naskakuje na tu levicově liberální agitku. A vy jste řekl, je k tomu dotlačen. Kdy se stalo, že má tento směr takovou sílu?
Je to organizované, tak...
Tak organizační schopnosti jim tedy musíme uznat.
No to ano, ale taky musíte akceptovat, že některé organizace, které ten směr podporuje a propaguje, dostávají dost velké finance od státu, od Spojených států, od Evropské unie, od velvyslanectví tady v Praze. Jsou to veřejné věci, nevíme možná přesně, kolik za to dostávají, ale když celé státy to propagují, tak jednotlivci těžko můžou s tím bojovat. Dokonce i politické strany mají potíže, protože to je síla, která je nad nimi.
Opět bych se musela zeptat, jak je možné, že si toho konzervativní třeba politici nebo i veřejnost nevšimla?
Tak málo kdy mluvím o tom, jak to skutečně funguje. A když ano, tak ta druhá strana hned řekne, že je to konspirace nebo nesmysl. A oni jsou velice dobří, vědí přesně, jak mají reagovat a vědí, jak mají diskreditovat někoho, kdo se nechová tak, jak má. A dokonce i jejich vlastní politici se toho musí obávat. To není jenom otázka toho druhého táboru. Každý musí být opatrný a pokud není opravdu silný v kamflecích, jestli to je správný slovo, no, tak skoro vždycky tomu podlehne. Mm-hmm.
Eriku Beste, když jste začal to téma, co se vlastně děje takzvaně pod sociálními sítěmi, co je za mnohými účty, co je za mnohými zprávami. Pojďme se podívat ještě na další trend doby a to jsou vlastně třeba neustálé kauzy, které má vyrábět Rusko. Většinou na přímý rozkaz prezidenta Putina a tyto kauzy mají ničit, destabilizovat, poškozovat Západ. Jak se díváte na tohle?
Já se na to vlastně moc nedívám, protože to nečtu. Vím, že to existuje, věřím tomu, tak že to existuje.
Před některýma se nedá utéct.
To určitě a taky jsem asi měl nějaký rozhovor někdy pro Sputnik, takže jsem svým způsobem asi součást toho, ale když mi někdo požádal o rozhovor, tak obvykle s tím souhlasím. A takže já si myslím, že to je souboj dvou ideologií státu, protivníků. Někdo to dělá lépe, někdo hůř. Občas je to víc vidět, když je to Rusko, tak samozřejmě ta druhá strana na to poukazuje a do toho zatahuje i toho, kdo není součást toho. A to je velice efektivní politika, pokud je důležité, jestli jestli si něco myslí Putin nebo někdo, kdo je napojený na Rusko. A samotný fakt například, že jsem studoval v Moskvě, je použitý proti mě pořád.
Myslíte si, že novináři obecně rádi naskakují na propagandistické hry tajných služeb a slouží jim? A teď ani neřeším, jestli o té své roli užitečných idiotů s prominutím vědí a nebo ne. Ale ptám se na míru.
To je těžká otázka, protože často člověk nemůže vědět, jestli ten zdroj je mluví na rovinu nebo ne. A kdybych o tom přemýšlel, tak určitě bych párkrát měl pocit, že jsem byl zneužit. Nic mě teď nenapadá, ale já si myslím spíš ten problém je, že čím dál víc novinářů dobrovolně do toho jde. A tady máme takový, já říkám, že je jenom jedna propaganda v tom smyslu, že propaganda funguje všude stejně, jenom ten předmět té propagandy je jiný, ale ten způsob je podobný. A tady jeden z nejefektivnějších způsobů je, když je napadán nějaké konstatování, změnit hned ten směr, téma. Takže když já říkám, že vy ale nemáte pravdu, to nepochází z Green Deal, vy řeknete, no jo, ale tady tohle má větší význam. Vy úplně, to je špatný příklad, ale změníte úplně ten směr konverzace a vůbec nemluvíte o tom, že vy máte špatný zdroj a vy začnete mluvit o úplně něčím jiném.
To je velmi častý jev, který můžeme teď pozorovat.
To je pořád. A pořád. A když já to poznávám třeba na sociálních sítích, já prostě přestanu vůbec s tímhle člověkem komunikovat. To už nedává žádný smysl, protože to můžete prostě vždycky přijít s něčím novým. A občas jsou to renomovaní novináři. Ale je taky další věc, že kdo vlastní média a kdo platí novinářům a kdo má sílu způsobit tak, aby člověk přišel o místo. Ty síly nejsou vidět, málo kdo ví, kdo jsou, ale jsou velice efektivní, velice vlivné. A člověk musí být opatrný, jinak může přijít o místo kvůli tomu, že nehraje tu hru. A možná je to něco víc vidět tady než v Americe a určitě to platí tam i samozřejmě v Rusku, v každém státě.
Definoval jste sám pro sebe nějak tu hranici ve vztahu k médiím, kdy vlastně končí kritika politiků, establishmentů, kdy končí ta role novinářská těch hlídacích psů demokracie a kdy začíná obyčejný ideologický aktivismus?
To já si jenom poznám jen na jednotlivých článcích nebo postech na internetu. Ale každý, který to bere vážně, bere svoji práci vážně, o tom uvažuje a ptá se, jestli nezačal spíš stranit někomu a jestli to je ta správná věc, správný postup. A problém je, že ten opačný efekt, jak jsme o tom mluvili, že je cílem je něco dosáhnout a jakýkoliv prostředek je v pořádku, už ovlivňuje novinářinu do takové míry, že skoro už neexistuje. Existuje, ale ztrácí se. A je to taky možná teď nejvíc vidět, to nejsou novináři, ale ústavní právníci se rozhodli, že budou komentátoři. A místo toho, aby objasnili, jak funguje ústava, co znamená ústava, tak už říkají, co někdo, nějaký politik má dělat. A konkrétně samozřejmě teď se mluví o tom, jestli mají zbavit Zemana pravomoci. A slyšíme ne, jak funguje ústava, Ale proč ten Zeman by měl takhle postupovat? A to je pro mě už, když je to politický komentátor a má nějaký názor, já s tím nemám žádný problém, ale měl bych vědět, že to je politický komentátor a ne expert, který zneužívá své pozice, aby nás krmil nějaký nesmysly nebo jeho vlastní názory. A to platí taky samozřejmě pro ty covidové experty, to dělají také.
Já v tuto chvíli jen upozorním, že náš rozhovor natáčíme na konci října pro případ, že až ho budeme vysílat, už budou tyto věci třeba jasné. Máte nějakou metodu, jak rozeznávat články, které vznikají vlastně jen proto, ať už to zase ten autor ví nebo ne, aby mlžili, aby odváděli naši pozornost od skutečně důležitých věcí? Mají něco společného?
No, já čtu každý den New York Times a tam je to vidět skoro v každém článku, každém politickém nebo ekonomickém článku. A nejlépe jsem to viděl nedávno. Ekonomist měl na obalu, myslím, že to byla ekonomika nedostatku. A dost dobře vysvětloval, co to znamená, proč máme nedostatky. Ale to nejdůležitější mě tam chybělo. A to je, jestli Čína, která v tom hraje obrovskou roli, to dělá záměrně. Jestli je to záměrný útok. A to tam nebylo. Takže my můžeme zjistit všechno o těch nedostatcích, ale to nejdůležitější, aspoň podle mého názoru, tam chybí. A často to tak je. Jestli nepřišli na to, že to může být záměr, no tak to je jejich chyba. Ale jestli to vědí a záměrně to neuvádějí, abychom my nepochopili, že to může být. Vlastně Čína na nás utočí. Já to takhle beru, už jsem to jednou nebo dvakrát napsal. A že vlastně implementuje, to asi není správné české slovo, ale sankce proti nám. A my jsme ještě ani nepochopili, co se děje. A novináři pomáhají Číně tím, že nám to nevysvětlují. Takže já to myslím, že nejlepší komentátor je ten, kdo vysvětluje, proč někdo něco dělá a do toho příliš svůj názor nedává. A to je toho nedostatek.
A my jsme ještě ani nepochopili, co se děje, jste řekl. A mně se vybavila ještě jedna věta, kterou jste vyřkl před několika lety a která zní až rouhačsky, když jste řekl, mám pocit, že Amerika nechce stabilitu na Ukrajině. Jak jste to myslel, z čeho jste tak usoudil? Pokud si to tedy myslíte stále.
Tak je to součást toho boje s Ruskem. Protože když Ukrajina nebude stabilní, no tak bude ta konfrontace a my otevřeně hledám s Ruskem konfrontace. To neříkám, že to není dvojsečná zbraň, nebo to nedělá taky Rusko, o tom já vůbec nemluvím, to si myslím, že ano. A myslím si, že Biden už jí víceméně dává najevo, že s tou Ukrajinou nemyslí úplně vážně. A Putin v létě napsal článek o tom, jak Ukrajina, Ukrajinci, Rusové je jenom jeden národ a víceméně stanovil nějaké podmínky pro to, aby více spolupracovali. A já jsem to pochopil tak, že to je začátek nějakého procesu a že se na tom do určité míry podílí Američané. To znamená, že Rusko nakonec nějakým způsobem převezme část Ukrajiny a to bude se svolným Američanů. A kdyby tam byl stabilita celou tu dobu, no tak by to nemohlo stát, protože Ukrajina by zůstala nezávislá a Rusko tu možnost by nemělo.
To znamená, že vlastně, jestli tomu správně rozumím, tak Amerika proto, aby oslabovala Rusko, tak záměrně svým způsobem jistými kroky destabilizuje situaci na Ukrajině.
Ano, a pak Amerika funguje tak, že má nějakou dobu, nějaký záměry, nějakou politiku, nějakou strategii a pak tu politiku mění. Tak jsme 40 let podporovali Čínu a teď jsme proti Číně. Samozřejmě ji stále podporujeme, ale jiným způsobem. Ale ta politika se mění a očekávám podobnou změnu, co se týče Ukrajiny. Jsme podporovali Amerika. Já mám ten problém, že občas říkám my Češi, občas my Američané. Tak musím to vysvětlit. Tak Američané podporovali Ukrajinu, měl jeden záměr a očekávám, že ten záměr, že se ten záměr změní a přestane podporovat Ukrajinu a víceméně dobrovolně odevzdá Rusku Ukrajinu. Samozřejmě to bude velice kontroverzní, když to někdo uslyší, ale tak si myslím, že to je, že je ten plán. A když už dávají najevo, že Ukrajina si do NATO nevstoupí, tak to je součást toho.
Takže vlastně vždycky ve hře velmocí jsou ty jednotlivé malé státy poměrně nepodstatné a jsou většinou použity.
Určitě. Já si myslím taky, že spolupracují podstatně více, než si umíme představit.
Spolupracují kdo s kým?
No ty velmoci. Spolupracují. Spolu.
Eriku, vy jste si před chvílí povzdechl, že dobrých komentářů u nás, a nejen u nás, je pomálu komentářů, které by pracovaly s fakty a zasazovaly je do kontextu. Jak v této souvislosti vidíte roli veřejnoprávních médií? Jakou by měly hrát a jakou hrají?
Tak samozřejmě to vidím tak, že nějaká skupina lidí v České televizi a menší v Českém rozhlase mají, ty skupiny mají nějaké záměry, politické vazby a já otevřeně říkám, že zneužívají svých pozicí a někteří z nich by měl být vyhozený. Že to je nehorázné, jak se někteří chovají. U někoho je to jenom tak, že vyslovuje svůj názor, což je proti kodexu České televize, Českého rozhlasu. Ale na jiné úrovni je to závažnější, že zneužívá té moci a nasazuje hosté, kteří mají určitý názory a občas i finanční prospěch z toho. A je to těžko bojovat proti tomu, protože Babiš věděl o tom problému, moc toho proti tomu nedělal. A pak, když přijde někdo, kdo říká nahlas, že chce jít proti tomu, no tak to dělá špatně, jestli víte, o kom mluvím.
Nechcete být asi konkrétní, že?
Ale já zase to chápu, protože to je taky součást toho, o čem jsme mluvili předtím. To je jenom jiný odnož. Jsou to mocné mezinárodní organizace, jsou to velvyslanectví, jsou to ministerstva zahraničí, která podporují určitou politiku, takže mají krytí a oni si myslí, že je to ve prospěch České republiky. A já si myslím, že není a že vlastně pracují proti zájmům České republiky.
To znamená, že všechny tyto firmy, instituce, které jste zmínil, tak trochu dálkově řídí naše veřejnoprávní média.
Ovlivňují. No a ten problém, ten základní problém je, že směr Ameriky je špatný. To znamená, že bude asi finanční krize kvůli tomu, jak se chová Spojené státy dlouhodobě. Bude závažná finanční krize a ta vláda financuje v České republice určité instituce, neziskovky a tak dále. A když bude ta finanční krize, no tak samozřejmě to bude mít vliv i na Českou republiku, protože jsme svým způsobem s tím propojení.
Já vím, že vy jste říkali, že nechcete říkat prognózy, ale myslíte si, že to je otázka týdnů, let, kdy bude finanční krize?
To je vždycky nejtěžší. A pravidlo je připravit se, ale nepočítat s tím, že to bude k nějakému datu. A opravdu nevím, je to opravdu pozoruhodné, že ten finanční svět může vydržet tak dlouho.
Takže, s tak špatnými mechanismy.
Ano. Principy. Takže to může být příští měsíc, ale spíš si myslím, že to bude nějakým způsobem spojené s covidem. Mm-hmm. Že tyhle dvě věci dohromady, jak jsou ty výdaje, jak jsou ničený podnikatelé, tak jsou to spojené věci. Covid zvětšuje finanční potíže státu i jednotlivců a opravdu oslabuje západní svět. A ten, kdo to kritizuje, je popsán jako člověk, který je proti tomu západnímu světu, ale naopak, když to nenapravíme, tak ten západní svět totálně prohraje a ten východní svět vyhraje. A to si myslím, že málo kdo z nás opravdu chce.
A vy jste teď řekl větu, když s tím něco neuděláme, tak to vypadá, že se ještě něco dá dělat. Myslíte si, že ano?
Asi ne, protože ta ochota není, ale kdyby opravdu se nějaká ochota našla, tak by to možná bylo ještě možné. Ale naopak si myslím, že COVID to ještě zvětšuje, že to ještě zhoršuje, protože politici přijdou s tím, že způsob, jak vyřešit covidové problémy, je zavřít ekonomiku. A to samozřejmě těm finančním problémům nepomůže.
Souběh těchto věcí, té ekonomiky a covidových opatření může být skutečně, může mít dramatické dopady. Proto jste řekl, že celý západní svět řídí boj proti covidu špatně. Přitom máme k dispozici poznatky za 2000 let dějin epidemiologie, ale jako by to nebylo nic platné. Copak jsme se z minulosti nic nenaučili? Někdy to vypadá, jako by to byl záměr a nikoli selhání.
Je to tak. Je to podobné té ekonomice. Podstata ekonomiky je, že když nemáte peníze, tak nemůžete je utratit. Ale my jsme vybudovali systém, který tenhle základní fakt ignoruje. A s covidem jsme totálně ignorovali, že je nějaké riziko a to riziko taky přináší nějaký finanční, nebo tak, jak postupujeme proti tomu riziku, má nějaký finanční náklady. A jsme od těch finančních nákladech úplně zapomněli a místo toho, abychom to zakomponovali do toho a analyzovali tu situaci, jsme zavřeli ekonomiky a navíc jsme na to šli špatně, protože jsme nevytipovali, kde je to riziko, jak jsme máme léčit pacienty, aby se nedostali do nemocnici. Ten seznam těch chyb je obrovský. Ale nevidím snahu tu situaci napravit. A lékař nebo expert, který jde proti tomu, je automaticky dehonestován. Takže málo kdo je ochoten jít proti tomu. A takhle to pokračuje.
Vy jste řekl, nedá se predikovat, kdy ta krize přijde jako taková, ale je potřeba se na ní připravit. Jak? Jak se vy připravujete na ekonomickou krizi a na ten chaos, který říká...
No, já doufám, že ten chaos tady nebude. Já jsem mluvil o Americe. Takže já jsem se na to připravil tím, že jsem se odstěhoval od toho chaosu. A to myslím úplně vážně, protože já jsem sice byl malý, ale jsem zažil nepokoje v Americe, rasové nepokoje a to není příjemná záležitost. A mně se líbí na České republice, že jste sice divoci na sociálních sítích, ale ve skutečnosti nejste tak divoci.
Tak to jsem ráda, že se vám zdáme klidní, ale přesto se tedy ještě zeptám, když jsme opět srovnali obě země, Ameriku, Českou republiku. Myslíte si, když jste se tady přestěhoval už před těmi 30 lety, že Evropa má ještě šanci? Že Evropa má možnost, aby ta ekonomická krize, která se předvídá nejenom v Americe, ale celosvětově, ještě ve spojení s Green Dealem a podobně, má šanci, aby se udržela nějakým způsobem nad vodou?
Já jsem očekával, že bude větší rozdělení mezi západními státy Evropy a východními nebo středními evropskými státy. A stále nevíme přesně, jak to dopadne. Zatím to rozdělení ještě existuje v určitých smyslech. A možná stále něco bude a možná na tom budeme lépe tady než ve Francii. Aspoň doufám.
Eriku Beste, já vám moc děkuji za rozhovor, za to, že jste nám ukázal váš pohled na Ameriku, na Evropu, na svět. Díky moc.
No, děkuji za pozvání. Děkuji. Naschledanou.
Milí posluchači, tento i všechny předchozí rozhovory s Erikem Bestem najdete na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube. Budeme však rádi, když nás budete poslouchat především na našem webu. Věříme, že tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme ze života. A kdyby, tak víte, kde nás hledat. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady a můžeme připravovat další a další pořady Kupředu do minulosti, Rada starších nebo Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.